Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Filip Gordon danas u Prištini. U nastavku emisije poslušajte državnog sekretara Slobodana Homena, koji nije želeo da komentariše prvostepenu presudu kojom je Milošević ima oduzeta kuća na Dedinju, ali je na naše pitanje da li se Mirjani Marković i Marku Miloševiću može suditi za druga dela za koje su optuženi u odsustvu, ovako odgovorio.
Jedno od rješenja je sigurno i suđenje u odsustvu, s tim što svi moramo budemo svjesni činjenice da je tu konvencija Saveta Evrope vrlo jasna, da ukoliko neko bude bio lišen slobode, odnosno dostupan pravosudnim organima, bez obzira da li je suđen u odsustvu, taj postupak se ponavlja, kreće s početka, i u tom smislu pravosudni organi izbjegavaju suđenje u odsustvu jer bi se faktički dva puta sudilo, ali smatram da je to daleko celishodnije nego da na ovaj način neko izbjegava srpske pravosudne organe.
Predsjednik Tadić opet pomenuo nepristojno bogate. Čujmo kako građani reaguju na njegovu prozivku tog sloja.
Suviše bogatih ljudi u njegovom krugu, da bi to bilo iskreno.
Hoće li pisac Mirko Kovač posle punih 20 godina doći u Beograd na regionalni književni festival Krokodil? Iako zbog zdravstvenih razloga ne može stići, ipak će se predstaviti publici preko Bima, kaže Lidija Kusovac.
Čitaće odlomak iz svoje knjige i bit će intervju s njim, dakle imaćemo i Mirka Kovača na neki način.
A kako će se beogradskoj publici predstaviti hrvatski novinar Aleksandar Stanković, autor TV emisije Nedeljom u 2?
Pa ja se nadam u boljem svjetlu nego onom koji radim svake nedjelje, tako da pročitat ću jedno 15 pjesama koje sam pisao u zadnje dvije godine.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u džinglu, sledi sada opširni pregled vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Pomoćnik američke državne sekretarke Filip Gordon ocenio je da vrata Evropske unije nisu zatvorena za Srbiju, ali da Beograd mora da reši pitanja Kosova i saradnje sa tribunalom u Hagu.
Srbija također mora da reši pitanje sa Kosovom, jer ne može se primati u Uniju nova članica koja ima nerešene odnose ili neusaglašenu granicu sa važnom susednom zemljom.
Na pitanje da li smatra da priznanje nezavisnosti Kosova treba da bude uslov Srbije za pristupanje Uniji, Gordon je za RTS rekao da će Evropska unija sama odlučiti da li je formalno diplomatsko priznanje Kosova uslov za pristupanje. Inače, Gordon danas boravi na Kosovu gde se sastaje sa najvišim zvaničnicima Prištine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi Srbija morala da pragmatično pristupi rešenju problema Kosova.
Vidite u kakvoj se situacija Srbija nalazi. S jedne strane, naš pravni sistem, a sa druge strane, najmoćnije zemlje sveta koje uopšte ne daju da razgovaramo o bilo kakvom delu Kosova, a kamo i o celom Kosovu. Ako mi ne vidimo tu situaciju, bojim se da nećemo uskoro imati o čemu da razgovaramo. Mislim da Srbiji ne odgovara bilo kakvo zamrzavanje konflikta, jer ne verujem da će međunarodne prilike, barem u nekoliko narednih decenija, biti drugačije, da će naša pozicija biti mnogo bolja.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je u Evropskom parlamentu u Briselu da je cilj Srbije da na proleće 2012. započne zvanične predpristupne pregovore sa EU, izražavajući nadu da će šefovi država i vlada Evropske unije na decembarskom samitu odrediti proleće za početak tih pregovora. Đelić je pozvao Uniju da, kako je rekao, ne izmišlja nove prepreke koje bi blokirale evropsku budućnost. Darko Mladić, sin haškog optuženika Ratka Mladića, dobio je pasoš i uskoro bi trebalo da otputuje u Hag i poseti oca koji se nalazi u pritvorskoj jedinici. Advokat porodice Mladić, Miloš Šaljić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je pokrenuta inicijativa da se porodici ovog haškog optuženika ukine zabrana putovanja u Evropsku uniju.
Darko i majka mu i žena dobili su nove pasoše i oni su već kod njih. Čeka se samo skidanje zabrane savjeta ministara za odlazak u Evropu. Darko već ide u subotu pošto ima posebnu dozvolu holandske vlade za ulazak u zemlju.
Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Thomas Hammerberg rekao je da u Srbiji kao i u nekim drugim evropskim zemljama novinarima trebaju telohranitelji. Novinarima se preti, neki su ubijeni, a počinioci uglavnom nisu privedeni pravdi, ukazao je on drugog dana Skupštine Evropske federacije novinara u hotelu M u Beogradu. Na skupu je ocenjeno da medijske slobode u regionu Zapadnog Balkana opadaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ajman al-Zawahiri preuzeo je komandu nad Al-Kaidom, objavljeno je na internet stranici islamističke grupe sledbenika svetih ratnika. Zawahiri je u video poruci koja je objavljena 8. juna kazao da će Al-Kaida nastaviti svoju borbu. Nepoznato je gde se on trenutno nalazi, pretpostavlja se da je u kasnim 50. godinama, a poreklom je Egipćanin. NATO jutros izveo seriju vazdušnih napada na Tripoli. Gađano je područje u neposrednoj blizini rezidencije Muamera Gaddafija. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen i britanski premijer David Cameron sastali su se u Londonu. Domaćin je tom prilikom istakao da Gaddafijevo vreme prolazi. Nastavit ćemo vojni, politički i ekonomski pritisak. Gaddafija napuštaju prijatelji, saradnici, otišli su mu ministri energetike i spoljnih poslova, istakao je Cameron. Istovremeno u Ujedinjenim nacijama šef diplomatije Mauritanije Hamadej Old Hamadi u ime Afričke unije zatražio humanitarnu pauzu kako bi se mogla dostaviti pomoć civilima. U Tripoli je doputovao Mihail Margelov, specijalni izaslanik ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva. On će razgovarati sa predstavnicima libijske vlade, a ne očekuje se susret sa Gaddafijem. Agencija Interfax prenosi da Margelov veruje da je moguće postići dogovor da Gaddafi ostane u Libiji, ali da preda vlasti napusti politiku. Margelov je početkom mjeseca boravio u Bengaziju, gdje se sastao sa predstavnicima Nacionalnog prelaznog saveta. Radikalni klerik Abu Bakar Bashir osuđen je na 15 godina zatvora zbog pomaganja i finansiranja terorističkih kampova u Indoneziji. U Džakarti su pojačane mere bezbednosti, a više od 3000 policajaca i vojnika je raspoređeno oko zgrade suda. Džemaj Islamija, radikalna islamistička grupa koju je Bashir osnovao, stoji iza napada u Baliju 2002. kada je poginulo više od 200 ljudi. Dvojica poslanika iz redova socijalističke stranke dali su ostavke na mesta u grčkom parlamentu. To neće ugroziti većinu od 5 poslanika koje stranka ima, jer ih automatski nasleđuju kolege iz te partije. Grčki premijer Jorgos Papandreou najavio je da će danas rekonstruisati vladu, a zatim će tražiti da parlament glasa o poverenju dan posle velikih demonstracija protiv nacrta zakona o budžetu koji predviđa stroge mere štednje. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton danas će posjetiti Izrael i palestinske teritorije u cilju ponovnog pokretanja mirovnih pregovora, javile su agencije pozivajući se na diplomatske izvore. Šestoro dece je primljeno u bolnicu u Lilu na severu Francuske nakon što su pojeli hamburgere iz zamrzivača i zatrovali se retkim tipom bakterije E. coli, što nije povezano sa epidemijom u Nemačkoj, saopštile su zdravstvene vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda vesti koje je priredio kolega Miloš Teodorović, otvaramo tematski deo emisije, a na njegovom početku pitanje da li se ubrzava tranziciona pravda kad su u pitanju zlodjela porodice Milošević. Čini se da ima nekih signala za to. Kao što ste čuli u pregledu vesti, naslednicima Slobodana Miloševića oduzeta je kuća na Dedinju. Uz razumljivo uzdržavanje da komentariše prvostepenu odluku, državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže za Radio Slobodna Evropa da je Miloševićim naslednicima moguće suditi i za druga dela za koje su optuženi.
Smatram da pravosuđe ne može zaista biti nezavisno ako ne može pre svega da se izbori sa svim problemima iz prošlosti, pogotovo kada su u pitanju visoke političke ličnosti. Ono što vidimo šta se događalo u prošlosti, to nisu samo ratni zločini i određena politička ubistva, nego često smo svedoci i velike zloupotrebe, odnosno pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Mislim da tužilaštvo i sud moraju da rade na oba polja da bi pokazali da činjenica da se neko nalazi na vlasti ne znači da će biti zaštićen od progona, odnosno da će svako pre ili kasnije biti izveden pred lice pravde.
Mira Marković i Marko Milošević dobili su izbeglički azil u Rusiji. Tamo ne mogu da budu uhapšeni po srpskoj poternici koja je raspisana i zbog sumnje da su organizovali grupu za šverc duvana tokom 90. godina, a Srbija Mirjanu Marković tuži i zbog optužbe da je zloupotrebila službeni položaj prilikom raspodele stanova vlade Srbije 2000. godine. Da li mislite da će tu moći da dođe do nekakvog pravosudnog razrešenja upravo zbog tog njihovog statusa azila? u Rusiji?
Smatram da je tužilaštvo zaista uradilo pravi potez kada je pre nekoliko mjeseci prekvalifikovalo optužnicu protiv Mire Marković upravo sa idejom da to krivično delo ne zastari. Naravno, mislim da nema mnogo sreće ulaziti u odluke pojedinih država, u ovom slučaju Ruske federacije, zašto se nekom odlučilo da da ili da ne da politički azil, ali smatram da što se tiče našeg pravosuđa da ta potrebnica mora bude na snazi, on trenutku postoji interpolova potrebnica i pre ili kasnije ja zaista vjerujem da će se naći pred pravosudnim organima, jer oni pre svega moraju da odgovaraju pred građanima Republike Srbije za ono što su činili, a smatram da bez obzira trenutno stanje jednostavno neće moći da izbegnu tu pravdu.
Da li je tu moguće suđenje u odsustvu ako pravosuđe ne bude nikako moglo da ih se domogne?
Jedno od rješenja sigurno i suđenje u odsustvu, tim što svi moramo budemo svjesni činjenice da je tu konvencija Saveta Evrope vrlo jasna, da ukoliko neko bude bio lišen slobode, odnosno dostupan pravosudnim organima, bez obzira da li je suđen u odsustvu, taj postupak se ponavlja i kreće s početka i u tom smislu pravosudni organi izbjegavaju suđenje u odsustvu jer bi se faktički dva puta sudilo, ali smatram da je to daleko celishodnije nego da na ovaj način neko izbjegava srpske pravosudne organe.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. I lider Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić založio se za što brže rešavanje svih sporova koji se vode protiv članova porodice Slobodana Miloševića. Ipak Dačić podvlači da je posredi problem iz prošlosti i poziva javnost da se okrene temama budućnosti.
Znate na što me ovo podsjeća? Ovo me podsjeća da kad god postoji kriza ili iskopavamo Dražu Mihajlovića ili su krivi porodice Miloševića. Znači, što se tiče Miloševića i njegove porodice, naravno, ne samo da nisam imao prilike da ih štitim zato što nisam bio 8 godina na vlasti, ali mislim da ima i drugih slučajeva koji također treba da rađu svoj epilog na sudu. Što se tiče Miloševića i njegove porodice, ja sam uvijek insistirao, vi to znate, da se to pitanje što pre reši. Ovako ispada da ćemo 20 godina se bavimo tim sudskim procesom. Ja samo još ne mogu da shvatim, prošlo je 11 godina od 5. oktobra. Pa koliko još godina treba da se sećam na to? Znači, ja sad bi mogao da kažem da je za sve kriv Tito. Tito bi mogao da kaže da je živ, da su za sve krivi kraljevi pre 45. i 41. I tako unazad. To je dokaz koliko smo mi kao društvo vezani za stubove koji se nalaze negde daleko u prošlosti. Pa ne možemo mi da idemo napred stalno gledajući unazad, udareći u zid.
Lider SPS-a i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Slušate radio Slobodna Evropa. Skoro da ni jedan od nekadašnjih saradnika Mirjane Marković, koje smo kontaktirali, nije želeo da komentariše odluku suda. Pristao je bivši čelnik politike i prijatelj porodice Dragan Hadžijantić, koga smo zatekli baš na putu u Moskvu, gde od 2003. godine živi i Markovićeva. Međutim, ni on nije želeo da se na slučaj kuće Užičkoj osvrće posebno detaljno.
Pa znam, svi me zovu, ništa, ja imam samo jednu rečenicu, je to odmazda prema porodici Miloševića.
A zašto mislite da je odmazda?
Pa zato, ne mrzi me da vam objašnjam, ja sam na putu u Moskvu. I rekao sam odmazda prema porodici Miloševića. Kažite, ajde, kažite.
Pa samo me zanima, da li vas čudi to, ono što najviše zbunjuje javnost, jeste da je ta kuća kupljena u jednom vrlo osjetljivom trenutku kad narod je bio praktično očajan, odmah posle bombardovanja. Govori li to nešto samim Miloševićima?
Ma ne, to je glupost, to uopšte nije tačno, nego to je koincidiralo, ko zna kad je započet taj proces. A što je palo u to vreme, pa to je slučajno, to je čista koincidencija.
Jeste se čuli sa gospođom Marković, kako je doživelo to?
Ovo, a vidite sad, ovo je sad treće pitanje već.
Znate kako to ide sa
nama? Morate ljude pitati.
Čuli ste Dragana Hadžijantić. Odluka o oduzimanju kuće iz koje je Slobodan Milošević odveden u zatvor njegovoj porodici doneta je samo 7 dana pred presudu koju bi trebalo da donese sud u Požarevcu. Ona će se odnositi na slučaj Miloševićevog sina Marka i njegove petorice prijatelja zbog nanošenja teških telesnih povreda grupi nekadašnjih otporaša u Požarevcu. Jedan od njih je i Momčilo Veljović.
Ja samo lijep uvod i nadam se da će u sredu 22. juna da bude konačno donesena presuda protiv Marka Miloševića i njegovih batinaša za naše prebijanje, tako da se ta dva događaja u junu mjesecu vežu u jednom pozitivan i to je znak da funkcioniše pravna država u Srbiji. Jeste da je to zakasnilo posle 10-11 godina, ali što se kaže, pravda je skora i dostižna.
Slušate radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovo se setio da u Srbiji dalje postoji nepravda, odnosno nepristojno bogati ljudi privilegovani zbog krupnog kapitala. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže za naš program da bi nakon izjave predsjednika o nepristojno bogatim trebalo da reaguju poreski organi i policija kako bi se u punoj meri utvrdilo ko je i kako stekao svoj kapital.
Država uvek ima mehanizme i ti mehanizmi postoje i nisu nužno vezani za Agenciju za borbu protiv korupcije. Dakle, ako vi smatrate da se neko nezakonito obogati, onda postoje minimum dve institucije kojima se treba obratiti, to je Poreska uprava i policija, koja treba da istražuje kakve su to nelegalne radnje, koje su to nezakonitosti u pitanju, kakva su to krivična dela i da se to dalje procesuira. Dakle, tu nema nikakve dileme. Zaista mi je sad teško da govorim ko bi trebao da reaguje. Dakle, ja kažem ko u državi u principu može da reaguje kada vi imate sumnju da se neko nelegalno obogatio.
Zorana Marković, Agencija za borbu protiv korupcije. A kako Beograđani doživljavaju ovu Tadićevu izjavu i šta misle koliko je država moćna da spreči širenje nepristojno bogatih?
Pa to i jeste problem, međutim mislim da je to jednostavno pušteno, da je to mnogo, mnogo ranije trebalo sve rešiti. Jedino nekim zakonima ili propisima se može nešto, jednostavno ljudi ti imaju tu imovinu, kako su je stekli otprilike manje više i znamo ili se priča i tako dalje, ali mislim da je to nešto što sad ne može se nekim aktom promeniti.
Predsednik Tadić, ako na njega konkretno mislim, osim toga što ne proziva nepristojno bogate po medijima, treba bi nešto i konkretnije da uradi po tom pitanju, kroz neke zakonske regulative, ne samo da to onako kao jedan folklor cirkuski bude propraćeno kamerama RTS-a da zbog predizbornih poena, nego zaista da ih onako rebne, da dobar deo imovine njihovog kapitala možda malo i pomogne sirotinju po Srbiji.
Pa mislim da on zna ko je to i šta i mislim da nas malo zavaravaju. Oni zajedno ručaju, piju kafe i ostale stvari. Pa predsjednik i svi ti ljudi koje on proziva.
Su više bogatih ljudi u njegovom krugu da bi to bilo iskreno. Mislim da je sve to ista priča kao i ranije, znači koja je na vlasti, ima ljudi oko sebe i oni zgrću kapitala.
Iako će se verovatno retko koji setiti da se dogodila rekonstrukcija vlade, odnosno takozvana rekonstrukcija vlade, dogodila se pre 100 dana. 3 mjeseca u političkom bontonu važi kao grejs period nakon kojeg se preispituje bilans vlade. Može li se ovaj kabinet, osim hapšenja i izručenja Mladića, i čim više u ova 3 mjeseca pohvaliti, pitali smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića.
Najveće postignuće je nesumnjivo hapšenje Ratka Mladića i njegovo isporučivanje Haškom tribunalu, s tim što ja pretpostavljam da je čitav taj proces bio sa stanovišta političke struke obrađivan i pripreman mnogo pre nego što je ova rekonstruisana vlada stupila na političku scenu Srbije, ali mimo tog hapšenja Mladića, koji je svakako značajan korak u pravcu evropskih integracija, sadašnja rekonstruisana vlada u kabinet Mirka Cvetkovića, koji je navodno obnovljen, ne može naročito se pohvali nekim velikim rezultatima ni na političkom ni na ekonomskom planu. Uvek se nalazimo u nekoj vrsti političke i pre svega socijalno-ekonomske agonije sa večitim najavama da će biti bolje, a sa malo realnih naznaka da se tako nešto i događa. I pretpostavljam da zapravo ova vlada i u rekonstruisanom obliku zapravo samo kupuje vreme do sledećih verovatno redovnih izbora i da se u okviru nje već sada, to je vrlo jasno, nazire zapravo za uzimanje startnih pozicija stranaka koje će pokušati da ostvare što bolji učinak na izborima, koje su u ovom trenutku
vlast. Kaže za naš radio politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne može u Evropsku uniju dok ne reši odnose s Kosovom, poručio visoki američki diplomata Philip Gordon. Moramo se pragmatično odrediti prema Kosovu, izjavio Dačić. Porodica haškog optuženika Ratka Mladića dobila pasoše. Medijske slobode u regionu Zapadnog Balkana opadaju, ocjenjeno na Skupštini Evropske federacije novinara. Al-Zawahiri, novi lider Al-Kaide. NATO bombardovao Tripoli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz regiona idemo sada u politički uzavrelu Grčku. Dok se čeka najavljena rekonstrukcija vlade Jorgosa Papandreua, dvojica poslanika iz redova njegove socijalističke stranke napustili su parlament. Nakon što predstavi rekonstruisanu vladu, Papandreu će tražiti da o njoj glasa parlament. S druge strane, Evropski fond za spasavanje moraće da udvostruči pomoć za Grčku ako ta zemlja sama ne uspe da vrati dugove, saopšteno je iz Evropske centralne banke. Storiju ima Biljana Jovićević.
Grčka financijska i politička kriza širi paniku na globalnom tržištu zbog straha da ova zemlja neće uspjeti da ispuni preuzete obaveze za prevazilaženje krize i spriječi prelivanje na eurozonu. Ključni indeksi na svjetskim berzama zbog toga bilježe gubitke, a euro je potisnut rastom dolara. Grčki premijer Jorgos Papandreou rekonstruisat će vladu, a zatim tražiti da parlament glasa o povjerenju dan poslije velikih demonstracija protiv nacrta zakona o budžetu koji predviđa stroge mjere štednje. Europska unija i Međunarodni monetarni fond zahtijevaju sprovođenje novih mjera štednje da bi oslobodili dodatnih 12 milijardi eura pomoći tokom narednog mjeseca koji su Atini potrebni za isplatu dospjelog duga. Međutim, nove predložene mjere su izazvale veliko protivljenje širom Grčke i nasilne proteste tokom opšteg štrajka. Papandreouova najava rekonstrukcije vlade na demonstrante nije djelovala naročito uvjerljivo. Nije sam čuo govor premijera, da budem iskren. Istina je da nijesam ni zainteresovan iz jednostavnog razloga što smo bili prisiljeni na ogromni dužnički mjehur i kredite koji su 7 puta veći od globalnog GDP-a. Problem ovdje nije ekonomija, već što su nam zarobili dušu. Napravili su da izgledamo kao idioti, kaže Andreas Sandin s Reutersu. Rekonstrukcija kabineta, sa čime? Istim ministrima. Sjećam se da su i naši djedovi to znali činiti. Svaki put isti ljudi. To je drugo jelo, ali skuvano u istoj šerpi, kaže Peggy Celepi. Ima i rijetkih koji se nadaju da će se nešto promijeniti sa novom vladom Papandreoua. Mislim da je odluka premijera veoma odgovorna. Mislim da je razumio poruku i da pokušava da odgovori na bijest ljudi, procjenjuje Yanis Tassaris. Papandreou, koji će ostati na funkciji šefa vlade, saopštit će listu novih ministara parlamentu koji će glasati o povjerenju. Nije objavio obim rekonstrukcije, ali analitičari vjeruju da će najvjerovatnije biti smijenjen ministar financija Jorgos Papakonstantinou. BBC navodi da će prema mišljenju pojedinih ekonomskih analitičara na tu funkciju doći bivši potpredsjednik Europske centralne banke Lukas Papademos.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo na domaćem terenu povodom 67. godišnjice deportacije subotičkih Jevreja. U dvorištu sinagoge održana je komemoracija i položeni venci na spomenik stradalih kod nekadašnjeg geta. Put logora smrti 1944. godine odvedeno je više od 6000 subotičkih građana jevrejskog porekla, odakle se većina nikad nije vratila. Danas ih u ovom gradu ima manje od 300, što beleži Vesela Laluš.
Ovaj dan je podsjetnik za one koji zaboravljaju da se dogodio holokaust, kaže predsjednik jevrijske opštine u Subotici Tomislav Halbror, podsjećajući da je 16. juna 1944. godine teretnim vagonima u koncentracione logore odvedena gotovo cela tadašnja jevrijska zajednica u Subotici.
Subotički Jevreji se danas nisu zato skupili da bi se sećali na svoje žrtve i na svoje mrtve, jer to radimo drugim praznicima u tišini naše sinagoge. Komemoracija je potrebna zato da bi se građani upozorili da se ne sme dozvoliti da se šovinizam rasplamsa do međunacionalne mržnje u kojem već nema granice i u kojima se već čitave grupe ljudi druge nacionalnosti se istrebili.
Saša Vučenić, gradonačelnik Subotice, podsjetio na veliko istorijsko i kulturno nasljeđe koje su gradu ostavili Jevreji tokom više vekova njihovo života u njemu.
Godišnjica koju obeležavamo pokazuje nam da je sve manje onih koji autentično mogu da svedoče o stradanju, a da su sve glasni oni koji bi to stradanje da negiraju. Pre 2 godine, stajući ovdje pred vama, osjećao sam strašnu neprijatnost i nelagodnost, jer je samo nekoliko dana ranije grupa huligana oskrnavila jevrijsko groblje. Danas se osjećam mnogo ponosnije, jer je samo pre nekoliko dana država u kojoj zajednički živimo donijela odluku o zabrani nacionalnog stroja propašističke organizacije i time je pokazala da obavezu koju ovom gradu kroz saradnju jevrejske opštine i grada negujemo i obavezu na sećanje koje stvaramo zajednički preuzima i država i da neće dozvoliti da oni koji razmišljaju na taj način budu ozakonjeni.
Komemoracija završena polaganje venaca na spomenik podignut u dvorištu sinagoge i molitvom rabina Stevana Lanjija. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Sada je sada tema o nedaćama medija i medijskih sloboda na ovim našim zapadno-balkanskim prostorima. Arne Konig, predsjednik Evropske federacije novinara, izjavio je za naš program da bi jedan od prioriteta vlasti u Srbiji trebalo da bude rešavanje slučajeva ubijenih novinara. Konig, koji učestvuje na Skupštini Evropske federacije novinara u Beogradu, rekao je da je neprihvatljivo da ta ubistva ostanu nerazjašnjena.
Sada vidimo da međunarodna zajednica više lovi ratne zločince neko ranije. Hapse ih, zatvaraju. Imamo posljednji primjer Ratka Mladića koji je uhapšen u Srbiji i isporučen Međunarodnom sudu i pritvoren u Hagu. Voljeli bismo da se tako uhapse i ubice novinara, jer ne možemo da prihvatimo da one ostanu nekažnjene. Oni moraju biti izvedeni pred sud, kao što je to učinjeno sa ratnim zločincima. Očekujemo da se to dogodi što pre, jer bi u suprotnom to mogla biti jedna od prepreka za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. I think this will also be in connection with if there is a wish
in Serbia to join the European Union. Kaže Arne Honiga, predstavnici novinarskih udruženja na Skupštini u Beogradu konstatovali su da srpsko novinarstvo ima mnoge probleme, od kojih su najčešći finansijski, netransparentnost vlasništva i politički pritisak na medije. Beth Costa, generalna sekretarka Međunarodne novinarske federacije, rekla je za naš radio da novinarstvo u svetu ima slične prepreke, ali da mediji u Srbiji imaju i neke specifične probleme. Of course here you have the same problems of employment. Naravno, vi ovdje imate probleme sa zapošljavanjem novinara, njihovim niskim platama, lošim uslovima rada i slobodom izražavanja kada treba da se piše ono što je važno. To vam kažem i zato što smo juče na otvaranju ove skupštine imali predsjednika Srbije Borisa Tadića, čiji je govor objavljen u medijima. Bilo je i mnogo novinara ovdje, ali kada smo danas otvorili srpske novine, u njima nismo mogli da pročitamo ni jedan red o porukama sa našeg sastanka. We don't have any line about our meeting. Sa Skupštine u Beogradu poslata je i poruka da i sami novinari treba da poštuju profesionalnu etiku, štite izvore i izbjegavaju neproverene kvalifikacije. Slušate radio Slobodna Evropa. I pred kraj emisije o jednom važnom i lepom regionalnom skupu, tačnije festu. Večeras u Beogradu naime počinje treći letnji festival Krokodil, književno regionalno okupljanje koje otklanja letargiju i dosadu u prevodu. Tri dana će se publici predstavljati pisci iz regiona u amfiteatru Muzeja istorije Jugoslavije. Najviše pažnje publike privukla je najava da će posle punih 20 godina u Beograd doći pisac Mirko Kovač, koji sada živi u Rovinju, a koji je, podsjećamo, Beograd napustio nakon pretnji i fizičkog napada 91. godine. Lidija Kusovac, jedan od osnivača Krokodila, za naš program kaže:
program ovogodišnjeg Krokodila je toliko dobar i intenzivan da naprosto ne znam šta bih iz njega izdvojila. Ali mi smo se trudili da svakog dana imamo i pisce mlađe generacije, i pisce srednje generacije i naravno žene.
Poslednje večeri ste najavili Mirka Kovača posle 20 godina prvi put u Beogradu. Međutim,
jeste. Nažalost, nažalost Mirko Kovač neće doći i pored svoje izuzetno velike želje da dođe, jer je njemu neka terapija koju nije mogao da propusti nikako upravo u ova tri dana kada je festival zakazana u Zagrebu.
Ali će se on ipak obratiti publici?
Obratit će se publici. Dakle, mi smo i na prošlom Krokodilu koristili Skype i koristili smo moderne metode koje vam daju privid da je autor tu. Tako da će se Mirko obratiti na isti način na koji i drugi učesnici, osim što neće biti prisutan. Dakle, i čitaće odlomak iz svoje knjige i bit će intervju s njim. Dakle, imat ćemo i Mirka Kovača na neki način.
Kaže Lidija Kusovac, a među gostima prve večeri bit će i Aleksandar Stanković, novinar i autor emisije Hrvatske televizije Nedeljom u 2. Njega smo zatekli u kolima na putu za Beograd.
Jeste blizu Beograda?
Pa jedno 50 km od Beograda.
Vi ste u našim domovima svake nedelje u 2 sata. E sada, kako ćete se predstaviti u Krokodilu?
Pa ja se nadam u boljem svjetlu nego u onom koji radim svake nedelje. Tako da pročitat ću jedno 15 pjesama koje sam pisao u zadnje dvije godine.
Šta pisce iz regiona osim jezika povezuje?
Pa naravno i zajedničke teme da nas povezuju, naravno da nas povezuje ovaj prostor na način da svi mi više manje živimo taj neki tranzicijski period koji je sličan i u Bosni, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. To nas povezuje.
Aleksandar Stanković. I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Srbija ne može u Evropsku uniju dok ne reši odnose s Kosovom, poručio Filip Gordon. Moramo se pragmatično odrediti prema Kosovu, izjavio Ivica Dačić. Porodica haškog optuženika Ratka Mladića dobila pasoše. Medijske slobode na Zapadnom Balkanu opadaju, ocenjeno na Skupštini Evropske federacije novinara. Al-Zawahiri, novi lider Al-Kaide, NATO bombardovao Tripoli. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.